Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwag ang pabalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayon ika-16 ng Agosto taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, US nagbigay ng bihirang pampublikong pagpuna sa Britanya. Polisya ng Queensland naghahanap ng kasagutan matapos ng pagkamatay ng isang lalaki sa Cairns. At sa balita mula Pilipinas, General Community Quarantine o GCQ ipapatupad sa 3 probinsya sa Luzon, kasama rin ang Iloilo City at ilang bahagi ng Cebu hanggang katapusan ng Agosto dahil sa COVID-19. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa hindi pangkaraniwang kaganapan, pinuna ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo ang United Kingdom. Kahapon Sabado, nabigo ang Estados Unidos sa tangka nitong hilingin sa United Nations na palawigin sana ang pagbabawal ng mga armas o sandata sa Iran. Nakatakdang matapos ang pagbabawal sa buwan ng Oktubre sa ilalim ng itinakda ng 2015 Iran Nuclear Deal na nagawang maisakatuparan ng Pangulo ng U.S. Donald Trump. Ngunit sa pagpupulong ng UN Security Council, bumoto ang US at ang Dominican Republic na i-extend ang pagbabawal sana ng armas sa Iran. Sa 5 permanenteng miyembro ng Council o mga bansang kabilang sa P5, bumoto ang Russia at China laban dito, habang ang Britanya at France ay nag-abstain o umiwas na bumoto. Kilala ang Britanya bilang pinakamalapit na kalyado ng US, ngunit sinabi ni Ginoong Pompeo na labis niyang ikinalulungkot ang pag-abstain ng Britain.
It's unsurprising that the Russians and the Chinese would like to sell weapons to the Islamic Republic of Iran. It is unfortunate that the French and the United Kingdom members of the P5 didn't support what the Gulf states have demanded, what the Israelis have demanded for their own security, the people who know best the risks in the region. So I regret that deeply.
Sa Australia naman, naghahanap ang pulisya ng Queensland para sa huling tao na nakakitang buhay sa 52 anyos na si Anthony Brady. Webes pa mula nang pinaghahanap ng pulisya si Ginoong Brady nang iulat ng kanyang pamilya na nawawala ito pagkatapos niyang mabigo na bumalik mula sa pagbiyahe sa Cairns. Isang bangkay naman ang natagpuan sa Sunshine Towers Hotel sa Cairns nitong nagdaang Biyernes ng gabi. Habang ito ay hindi pa opisyal na nakikilala, ipinapalagay na ito ay katawan ng Ginoong Brady. Inaakala na namatay si Ginoong Brady nang hindi bababa sa 24 oras bago natuklasan ang kanyang katawan. Hinihiling ng mga pulis na sino man na may nakita na hindi pangkaraniwan sa naturang hotel, pati na rin ang isang 32 taong gulang na babae na sinasabing kilala ng pulisya, ay ipagbigay alam lamang ito sa kapulisan. Samantala, sa border naman ng Queensland, nasa 4 na lalaki ang naglalaya gamit ang isang houseboat ang nahuli na tangkang lumabag sa mga border restrictions ng Queensland. Nahuli ang naturang mga lalaki habang sumusubok na tumawid mula New South Wales pauwi sana sa kanilang tahanan sa Cairns. Sinabi ni Premier Anastacia Palaszczuk, patunay ito na sino mang lalabag sa mga paghigpit sa hangganan ay huhulihin. Kinumpirma din ng Premier na 2 member ng isang cargo ship sa bahagi o baybayin ng Queensland na nagpositibo sa coronavirus noong Biyernes ay nailagay na o na-evacuate na sa ospital.
We have very strong measures in place. So I want to reassure the community that both maritime safety and Queensland Health are working collaboratively together to make sure that the ship is absolutely being monitored and the 2 people who tested positive have now been removed directly to hospital.
Samantala, naitala ng estado o walang naitala ang estado na bagong kaso ng coronavirus kahapon Sabado at tanging 9 na kaso lamang ang aktibong nananatili. Sa bahagi naman ng Victoria, hinihikayat ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, sa mga tao na huwag maging kampante pagkatapos na itala ng Estado ang pagbaba ng pang-araw-araw o daily cases ng COVID-19. Ang pinakabagong bilang na naitala ay nagpapakita ng 303 na bagong kaso sa Estado. Yan ay bumaba mula sa 372 na bagong kaso noong Biyernes. Nagbabala naman ang Premier sa publiko laban sa lockdown fatigue.
We've got to do this right. Otherwise, if we let our frustration get the better of us, then, and we kind of pretend that the second wave's over when it really isn't, and open up when there's too many cases out there, then all we're really doing is we're just kicking off a third wave and potentially a fourth. That's not what we want to do. We need to defeat this as best we can. That's not easy, but it will be much more likely if we all keep making good decisions and if we just let our inherent strength shine.
Naitala ng Victoria ang 4 na bagong pagkamatay dahil sa COVID-19. Yan ay isang babae na nasa kanyang 80s, 2 lalaki na nasa kanilang 80s, at isang babae na nasa kanyang 90s. 2 naman sa pagkamatay na ito ay nauugnay sa aged care outbreaks. Sa balita naman mula sa Pilipinas, 3 probinsya sa Luzon, kasama ang Iloilo City at ilang bahagi ng Cebu ay isa sa ilalim sa General Community Quarantine o GCQ dahil sa coronavirus o COVID-19 hanggang sa katapusan ng Agosto. Yan ay sa pahayag ng Malacañang kahapon ng umaga, Sabado. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang Luzon o ang mga probinsya ng Luzon na nasa GCQ ay ang Nueva Ecija, Batangas at Quezon. Samantala ang Iloilo City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Talisay City at mga munisipyo ng Minglanilla at Consolacion ay pina-relax naman ang lockdown ayon pa kay Roque. Sinabi din ni Roque na si Pangulong Rodrigo Duterte ang mag-aanunsyo mula sa Davao City sa Lunes kung ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal ay mananatili sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Ang 5 lugar na inilagay sa ilalim ng MECQ mula August 4 hanggang August 18 ay kasunod ng apilan ng mga medical frontliners sa gitna ng tumataas na bilang ng kaso ng coronavirus. Ang ibang bahagi naman ng bansa ay mananatili sa Modified General Community Quarantine. Samantala, naitala ng Department of Health kahapon Sabado ang 4,351 na dagdag na kaso ng coronavirus. Dinadala nito sa 157,918 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa mga naiulat, 3,235 ang fresh cases habang 1,160 naman ang late cases ayon sa DOH. Sa 157,918, sinabi ng DOH na 83,109 ay aktibong mga kaso. Naitala din ng DOH ang 159 na pagkamatay. Dinadala nito sa 2,600 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa. Sa balitang sports, sa round 14 ng National Rugby League season, ito ay magtatapos ngayong araw sa 2 laro. Ang 8th place na Newcastle Knights ay siyang host para sa 9th place na Manly Sea Eagles sa isang pangunahing laro na magsisimula mamayang alas 2 ng hapon. Kasunod nito ng West Tigers kung saan makakalaban naman nila ang huling pwesto na Canterbury Bulldogs. Kagabi, nakascore ang Canberra Raiders ng 5 tries sa 20 minutes ng second half upang talunin ang Brisbane Broncos 36-8 na ginanap sa Canberra. Sinabi ng coach ng Raiders o assistant coach ng Raiders, Andrew McFadden, ang koponan ay binago ang kanilang pag-atake.
We've probably been building up, I suppose, in terms of the last few weeks. We haven't really hit our straps with our attack, but it was nice to see some guys in some space tonight. I think that, you know, the whole performance is built on that first half defensive display. We were camped down on our line for a long period of time and, you know, only hold them to a couple of tries and then come out after halftime, I thought it was excellent.
At alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong umaga sa Perth, mapag-ulan at maaaring bumagyo 15 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 16 degrees. Sa Melbourne, ilang pag-ulan ang mararanasan 14 degrees. Halos ganoon din ang kondisyon sa Hobart 14. Sa Canberra, bahagyang maulap 14 degrees. Sa Wollongong, kadalas ay maaraw 19 degrees. Maaraw din sa Sydney, 21. Halos ganun din ang kondisyon. Sa Newcastle, 20 degrees. Sa Brisbane, maaraw din, 23. Halos ganun din ang kondisyon. Sa Cairns, 29 degrees. Sa Darwin, kadalas ay maaraw din, 32 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga pangunahing ulat ngayong umaga ng Linggo. Ana Limbilata po naghatid sa inyo ng mga balita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.